data trecută am citit următorul verset, ne-am ocupat puțin de el, dar vreau să știți că Petru are în vedere acest verset încă din capitolul 4, dar putem spune că îl dezvoltă în acest capitol 5. Zice versetul 17, capitolul 4, că suntem în clipa când judecata stă să înceapă din casa, de la casa Domnului sau de la casa lui Dumnezeu. Și dacă acest lucru este evident și este adevărat, și cu siguranță că este adevărat, atunci, iată ce ne spune el în acest capitol care tocmai l-am început. Cu alte cuvinte, ne spune cum să trăim sau, cum, mai bine zis, cum să slujim noi cei din biserica locală. Și începe prima dată cu prezbiterii sau cu păstorii. Apoi se adresează în capitolul 5, versetul 5, scuzați-mă, la 7, tinerilor, și apoi de la versetul 8 până în final se adresează celorlalți sfinți. Astăzi, cu ajutorul Domnului, vom privi la recomandările pe care apostolul le face pentru păstori. De asemenea, vreau să nu uităm că la începutul acestui capitol apostolul se ocupă de slujba de păstor și vorbește despre responsabilitățile păstorului. Dar, în același timp, în final, în versetul 4, vorbește și despre răsplătirile păstorului. Deci, două puncte vor fi principale în mesajul meu din această dimineață. Unul vorbește despre responsabilitățile păstorului și al doilea vorbește despre răsplătirile păstorului. Înainte de a ne ocupa de cele două afirmații din acest text, vreau să nu uităm că și să definim, să ne aducem aminte că Noul Testament definește slujba de păstor prin mai multe cuvinte, dragii mei. În speță sunt trei cuvinte pe care le vom găsi în Noul Testament și care descriu aceeași slujbă, aceea a păstorului. Primul verset la care vreau să privim este în Fapte 20 cu versetul 17. Zice Pavel acolo, însă din Milet Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Cuvântul prezbiter înseamnă bătrân și se referă la maturitatea spirituală sau la caracterul liderului, dragii mei. Apoi avem un alt cuvânt, cuvântul de episcop în versetul 28, tot în același capitol, Fapte 20, zice cu 28, luați seama deci la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop sau privighetori, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său, spun scripturile. Deci, cuvântul episcop înseamnă supraveghetor peste turmă. Asta înseamnă și de asemenea putem spune că descrie aceeași slujbă, dar dintr-o altă, dintr-un anumit sau dintr-o altă poziție. Mai există încă un cuvânt, acela de păstor, care vine de la acest verb păstoriți și care descrie ce face de fapt păstorul, din versetul 2, din textul nostru. Păstoriți turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, sau ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine, spune versiunea 21. Deci, toate aceste cuvinte din Noul Testament vorbesc despre una și despre aceeași slujbă. Nu sunt mai multe slujbe, și vreau să știți că veți întâlni totuși și în rândul baptiștilor și în rândul altor denominațiuni trei slujbe. Ca și baptiști dependenți fundamentaliști, noi spunem că toate aceste trei versete, mai bine zis cuvinte, descriu aceeași slujba. Adică, prima dată are de-a face cu calificările sau caracterul păstorului, a doua cu poziția lui ca supraveghetor peste turmă și în același timp este și în mijlocul turmii, vom vedea lucrul acesta, și în al treilea rând, ce face păstorul? Hrănește turma lui Hristos. Acum, vreau să știți că, în mod deosebit, apostolul Petru vorbește despre patru responsabilități pe care le scoate în evidență el în privința păstorului sau a liderilor din biserică. Și de aceea, haideți să privim la ele. Mai întâi, așa cum am spus, privim la responsabilitățile păstorului. Iată, primul lucru pe care îl putem extrage din versetul 1, să-l recitim încă o dată, zice așa: sătuiesc pe prezbiterii dintre voi eu, care sunt un prezbitor ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Prima afirmație este că una dintre responsabilitățile cruciale pe care nu poți să fii păstor, nu poți să fii lider, slujitor al lui Dumnezeu în niciun fel, este să-L cunoască personal pe Iisus Hristos, să aibă o relație personală cu Domnul Iisus Hristos și, bineînțeles, să fie matur, spiritual. Adică să fie în creștere, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Petru, zice el, și el este un martor al patimilor lui Hristos. Și în această calitate, Domnul Iisus Hristos l-a chemat să fie apostol al său. E adevărat că păstorii astăzi nu sunt apostoli ca și ucenicii Domnului Iisus Hristos în același sens. Pentru că numai ei au fost numiți apostoli, dragii mei, în acea perioadă. Nimeni astăzi în Biserica lui Hristos nu mai ocupă această poziție de apostol. Această poziție de apostol a fost dată de Dumnezeu celor ce au fost martori direcți ai suferințelor, ai morții și îngropării și învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Chiar dacă noi cei de astăzi nu mai trăim în vremea aceea și nu mai putem fi martori direcți ai patimilor și învierii Domnului nostru Iisus Hristos, cei născuți din nou sunt tot martori ai patimilor lui Hristos, pentru că nimeni nu este născut din nou dacă nu a avut o întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos, din punct de vedere spiritual. Pentru că atunci când cuvântul Domnului ne-a vorbit, cu siguranță am înțeles, din punct de vedere spiritual, ce s-a întâmplat pe Golgota. Că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre și că numai prin credința în El și prin faptul că ne-am pus încrederea în El, noi putem fi născuți din nou și schimbați într-o persoană nouă. Ce este un martor? Un martor este unul care a văzut și a auzit ceva. Ce înseamnă să ai o experiență personală cu Hristos? Să înțelegi ce s-a întâmplat la Golgota, cum Domnul Iisus Hristos a suferit pentru păcatul întregii lumi și, în mod deosebit, să descoperi că El a suferit și a murit și a înviat și pentru tine. Și El, prin jertfa de la Calvar, ți-a spălat întregul păcat. Prin credința în El avem o viață nouă. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Problema este, am crezut noi asta? Ne aducem noi aminte de o anumită vreme sau o anumită perioadă în viața noastră, în trecutul nostru, când ne-am pus încrederea în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos? L-am invitat noi în viața noastră? Umblăm noi cu El? L-am lăsat noi pe El să schimbe întreaga noastră viață? Am eu iertare și pace? Am această siguranță a mântuirii? Că știu că sunt copilul Său și că El conduce și călăuzește viața mea? Într-un cuvânt, asta înseamnă, sau în câteva fraze, asta înseamnă, sunt adevăr, să ai o experiență adevărată, biblică, cu Domnul Iisus Hristos. Dacă în această dimineață există cineva care nu a cunoscut această experiență personală cu Domnul Iisus Hristos, mă rog ca în această dimineață el să o aibă. Mă rog ca Domnul să se îndure și să-i dea acest har. Și bineînțeles că el de-abia așteaptă ca un păcătos să se întoarcă cu pocăință la el. Dacă spunem că ne-am întâlnit și avem această relație personală cu Domnul Iisus Hristos, mai am o întrebare pentru noi aceștia care spune, suntem noi un exemplu de urmat pentru alții? Adică, alții când privesc la mărturia noastră, la viața noastră, îs ei gata să găsească în noi pricină de potinire sau, într-un fel, ei apreciază mărturia noastră? Cum e viața noastră în privința aceasta? Relația noastră cu Domn, personală cu Domnul Iisus Hristos trebuie să fie nu numai la modul trecut. Ea trebuie să funcționeze și astăzi. Ea trebuie să fie funcțională. Știm ce întrerupe relația noastră cu Dumnezeu? Păcatul. Dacă avem un păcat de mărturisit, un păcat de care nu i-am pocăit, cu siguranță relația noastră cu Domnul este întreruptă și relația noastră nu mai ea este istorie și ea nu este funcțională astăzi. Ce înseamnă asta? Că mi-am pierdut mântuirea? Nu sub aspectul acesta. Nu-mi pierd mântuirea dacă într-adevăr sunt copilul lui Dumnezeu, dacă într-adevăr m-am întors la Dumnezeu. Dar pot să-mi pierd ce? Părtășia. Și de aceea eu am probleme. De aceea nu-mi găsesc direcția. De aceea n-am pace și n-am liniște. Pentru că n-am venit cu păcatul meu înaintea Domnului și nu am cerut sângele Domnului să mă spele de păcatul acesta. N-am cerut Domnului să mă ajute să mă las de păcatul în care trăiesc. Și vreau să nu uităm lucrul acesta, că această relație personală e nu numai pentru păstor, este și pentru fiecare din mădularele trupului. Dar și păstorul trebuie să vegheze asupra acestei relații personale care să funcționeze cu Domnul. Și păstorul are nevoie să crească în omul din lăuntru și să umble cu Dumnezeu. Iată ce spune Apostolul Pavel de data aceasta în 1 Timotei 4:15. Puneți pe inimă aceste lucruri, îndelemnicește-te cu totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Deci când eu am grijă ca relația mea cu Domnul să fie una funcțională, acest lucru se vede. Vedeți? De ceea ce ne preocupă în viață, asta se vede. Sunt lucruri care știu că sunt esențiale în viața mea și nu le neglijez. Și pentru că nu le neglijez, acest lucru se va vedea. Când am o pasiune, mă rog, când cineva dintre oamenii ăștia, zicem, normali, cum suntem noi toți, avem, mă rog, slujbe, așa, dar când cineva are o pasiune într-un sport, de exemplu, sau, mă rog, în ceva, îl vezi că banii săi investește acolo, își ia echipamentul de care are nevoie, petrece timp pentru asta, se antrenează și mai departe. E, tot așa e și din punct de vedere spiritual. Când într-adevăr ești preocupat de viața ta spirituală, cu siguranță, înaintea, adică pasiunea asta ta pentru o relație personală cu Domnul Iisus Hristos se vede. Și cei din jurul nostru vor vedea, de fapt, această preocupare. Când privim, dragii mei, la aspectul acesta, iată să privim din punct de vedere al păstorului acum. Păstorul trebuie să deselenească drumuri noi de slujire și de lucrare. De aceea Dumnezeu l-a pus în fruntea turmii. Dacă El nu deschide aceste drumuri pentru biserica locală, sigur, există o monotonie în care intrăm. Chiar și în momentele de criză, dragii mei, biserica trebuie să experimenteze lucruri noi. Dumnezeu îngăduie criza tocmai ca să ne întrebăm, Doamne, ce vrei să facem? Pentru că, într-adevăr, Dumnezeu vrea să atacăm noi domenii la care poate ne-am gândit sau la partea care nici nu ne-am gândit măcar. Pentru că, vedeți, cel ce direcționează biserica pas cu pas este Dumnezeu. Probabil că până acum n-am fost gata să mergem într-o direcție pe care El acum ne vrea, de exemplu. Și de aceea Dumnezeu îi dă păstorului această responsabilitate. Când privim la eșecul lamentabil al lui Petru din noaptea dinaintea morții Domnului Iisus Hristos, trebuie să recunoaștem că el a învățat multe din acel eșec. Câteodată, din eșecurile noastre pe care le avem, avem ocazia să învățăm lucruri pe care nu le-am fi descoperit dacă nu eșuam. Asta nu înseamnă că îți dorești eșecul sau falimentul, dar Dumnezeu îngăduie să învățăm lecții usturătoare de multe ori, tocmai din falimentul nostru. De aceea, când falimentăm și când eșuăm, ar trebui să ne întrebăm, Doamne, ce vrei să mă înveți din eșecul acesta? Ce vrei, în ce direcție vrei? De aceea trebuie să ne analizăm viața. De aceea trebuie să ne întrebăm, Doamne, dacă Tu începi judecata cu casa Domnului, adică cu mine, care sunt mădular în trupul Tău, Doamne, cum ar trebui să mă port? În ce direcție ar trebui să mă duc? Ce ar trebui să fac? De multe ori, comportamentul este esențial, dar noi rămânem doar la atât, la comportament. Adică să încerc să par un băiat fain, un băiat bun, dar țineți minte, nu-i suficient. Există și partea cealaltă activă de acțiune. Adică, cui mărturisesc eu, e bine că am și vreau să am un comportament de creștin adevărat, foarte bine, dar nu-i suficient. Trebuie să încep să arat prin acțiunile mele că trebuie să le spun și altora Evanghelia, celor colegilor mei, celor din jurul în care în contact cu care intru mereu. Acum, mergem la a doua răspundere. Deci prima responsabilitate a păstorului este să aibă o relație personală cu Domnul, să fie cu adevărat martor al patimilor lui Hristos, cum spune Petru, și bineînțeles să dorească să crească în maturitate. Și al doua, în versetul 2, ne spune îi să păstorească turma. Ce înseamnă să păstorească? Și textul ne ajută. Adică să hrănească turma lui Hristos. Multe sunt responsabilitățile păstorului în ce privește poporul Domnului. Dar știm că o imagine pe care o găsim de la începutul Scripturii până la sfârșit, a liderului pe care Dumnezeu l-a folosit în toate dispensațiile, îi imaginea păstorului sau a ciobanului și a turmei sale. Aceasta este imaginea pe care Dumnezeu o promovează de la început până la sfârșitul Scripturii. Și Domnul Iisus Hristos, Fiul Său, este trimis tot ca și păstor. El este păstorul cel bun, ne spun de fapt Scripturile. Și hai să descoperim ce spun Scripturile în privința aceasta. Iată ce spune cuvântul. Păstorul are de protejat oile de hoți, ne spune cuvântul Său. În Ioan, capitolul 10, găsim mai multe versete și vă voi cita. Versetul 1. Adevărat, adevărat, vă spun, cine nu intră pe ușă în staul oilor, ci sare pe de altă parte, este un hoț și un tâlhar. În versetul 5. Nu merg deloc, adică oile, după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Versetul 8. Toți cei care au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Și versetul 10. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Cu siguranță întrebarea, bine ar fi fost să putem citi tot capitolul, dar cu siguranță întrebarea care ne vine în minte este cine sunt de fapt acești hoți? Despre cine vorbea și Domnul Iisus Hristos aici? În primul rând despre învățătorii falși. Iată ce spune și 2 Petru, capitolul 2, de la versetul 1. În orod s-au nizicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiși elezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. 1 Ioan 4:1, pe iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Deci, ideea este că acești hoți care vin să fuie oile, le seduc cu ce? Cu învățături false sau cu doctrine sau erezii false. Doctrina falsă seduce foarte mulți creștini astăzi și în mod deosebit sunt vizați noi convertiți și de obicei creștinii lumești. Iar una din responsabilitățile păstorului e aceasta, să-i protejeze pe aceștia și numai pe aceștia, întreaga turmă. De ce? De ereziile acestea false. Cum poate face asta? Prin ucenicizare, prin predicare, prin predarea Scripturilor. E adevărat că astăzi trăim în epoca lipsei de timp. Nu avem timp. Nu avem timp pentru ucenicizare, nu avem timp pentru servicii extra, de a învăța, de a studia Scripturile în ca biserică, în grupuri mari, în grupuri mici și așa mai departe. Dar acest lucru ne spune nouă că asta este una dintre slăbiciunile bisericii din ziua de astăzi. Dacă într-adevăr vrem să nu avem victime ale ereziilor false, singura soluție este predarea și învățarea doctrinelor sănătoase, dragii mei, care îl va ajuta pe noul convertit și pe care îl va ajuta pe creștinul imatur încă spiritual să crească și să nu fie dus încoace și încolo de orice duc, de orice învățătură, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce să fac dacă cineva din biserică sau din afara bisericii vine la mine să mă învețe ceva ce n-am auzit eu predicat de la amvoni? Țineți minte, ca și biserică, și țineți minte, Domnul Iisus Hristos n-a avut nicio taină să spună specială numai ucenicilor sau grupului. Aceleași lucruri le-a învățat și mulți, și față de mulțimi, și față de ucenici. Creștinismul n-are taine. E adevărat că taina Evangheliei a fost și este ascunsă față de cei nemântuiți. E adevărat că biserica locală, ca organizație, ca structură, a fost ascunsă de ochii celor din vechime, dar Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos și prin cuvântul Său, ne-a spus absolut toate lucrurile. Nu există secrete. Noi nu suntem organizații secrete care avem mistere și numai după un anumit nivel poți să ajungi la ele. Nu. Domnul Iisus, tot ceea ce a spus și a vrut să spună, a spus-o deschis și mulțimilor și, de fapt, și ucenicilor. Deci, când cineva începe să spună lucrurile acestea, ar trebui să pui deja un semn de întrebare. Să știi că ar trebui să se aprindă un beculeț. Că omul acesta s-ar putea să te îndrepte spre o erezie, spre un lucru fals, dragul meu. De aceea, atenție la oamenii aceștia. Mai întâi ce ar trebui să faci? Du-te la Scripturi. Dacă ți-a spus despre ce este vorba, du-te și verifică cu Scripturile. Dacă nu se găsește în Scripturi, fii sigur că este un lucru fals. Și dacă nu te descurci, cere ajutorul păstorului. Cere ajutorul cuiva matur din biserică și nu te izola, ci dimpotrivă. Spune, întreabă, cere ajutorul, dragul meu. Să nu cazi, pentru că să spun următorul lucru. Satan atacă în permanență turma lui Hristos. Asta este lucrul pe care el îl face în permanență. Înțelegem oare de ce este atât de vital pentru biserică nouă testamentală predicarea și predarea cuvântului lui Dumnezeu? Există tot mai mult o tendință de a scoate predicarea sau a acorda predicării și predării Scripturilor un timp tot mai puțin în programele bisericilor. Fără o hrană însă biblică sănătoasă, fără predicare și fără predarea doctrinelor fundamentale ale credinței noastre, vreau să știți că oricare dintre noi poate fi sedus de învățăturile false. De ce? Pentru că acestea plac firii noastre pământești. Deci păstorul nu are numai de păzit urma, ci are să o și conducă, dragii mei, la pășuni verzi. Aceasta este, să zicem, o parte negativă. Să păzească de... Și am văzut cum. Totuși, prin predicarea și predarea Scripturilor sau doctrinilor fundamentale. Vreau să vă aduc aminte că știți că probabil ați văzut că păstorii se duc în față, deși la noi îi vezi pe păstori mergând în spatele turmii și există o explicație. Când îi vezi pe șoselele noastre, normal că turmele nu sunt învățate cu drumurile acelea și trebuiesc împinse de la din spate. Dar păstorii se duc în față, să înțelegem care e motivul pentru care se duc și turma îi urmează. Pentru că, așa cum am spus, scopul lui îi să-i conducă la pășul univers. De aceea el se duce în față să ferească turma de, în primul rând, de animale de pradă, să fie primul care le vede, apoi să le ferească de șerpi otrăvitori, există zone în care există șerpi otrăvitori, nu e cazul la noi, dar și de ierburi otrăvitoare. Există ierburi care nu sunt bune oilor. Și de aceea el merge în față. De aceea, pentru că el este cel ce deschide drumurile pentru turmă. Pășunile verzi sunt, dragii mei, pășunile cuvântului Dumnezeu. Acolo există hrană spirituală pentru omul nostru lăuntric. Și numai cuvântul curat, acela dă creștere spirituală. Întotdeauna ereziile și falsurile sunt o travă pentru sufletele noastre și înseamnă boală spirituală, dragii mei. Păstorul are de projedat oile de cei ce vor să murdărească turma, nu numai de hoți, ci sunt unii care pur și simplu doresc să murdărească sau să compromită turma lui Dumnezeu. Iată ce spune apostolul Pavel în Fapte 20, la versetul 28 la 30. Versetul 28 l-am citit, dar mai merită să-l citim. Luați seama deci la voi înșivă și la toată turma pe care v-a pus Duhul Sfânt Episcop, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că după plecarea mea se vor vâri între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula în mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. Țineți minte, pericolul nu numai din cei din afară. Există pericol care vine și din lăuntru, pentru că unii care au pătruns în urmă, sau pătrund în biserică, nu sunt născuți de nou și oamenii aceștia sunt seduși de anumite învățături false și din nou pot să strecoare învățături false în biserică. Multe sunt pericolele pentru turma Domnului. Și Pavel le spune, de fapt, presbiterilor la Milet, acolo unde s-a întâlnit cu ei. La Efes, scuzați-mă. Dar scopul pentru care el spune lucrul acesta, aceștia au prin mărturia lor nu fac altceva decât să compromită biserica, decât să murdărească mărturia bisericii. Și de aceea fac lucrul acesta, pentru că ei nu vor să asculte de cuvântul lui Dumnezeu și ei seamănă această învățătură falsă. Iată de ce păstorul este, mai înainte l-am văzut unde? În față. Pentru protecție. Dar el este și în mijlocul turmei ca să știe ce se întâmplă și dacă există cineva în turmă care are nevoie de o îngrijire specială, dragii mei. Deci, în al treilea rând, păstorul trebuie să conducă turma, am văzut mai înainte, la pășuni verzi. De ce păstorul este și în mijlocul turmei, se poate întreba? Să răspund la această întrebare. Pentru că o oaie din turmă, am spus, poate are nevoie de o îngrijire specială. Iată Fapte 20:35. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat, spune apostolul Pavel, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele lui Iisus, care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. Există două extreme, dacă privim la îndeplinirea acestei slujbe astăzi, la păstorii pe care îi cunoaștem, sau pe care i-am văzut lucrând. Sunt slujitori care prin ce fac și prin ce sunt, nu se identifică cu poporul, și ei mereu spun că ei sunt peste turmă și ei nu sunt egalul oamenilor, poporului sau turmei. ceea ce înseamnă, dragii mei, că ei nu se identifică cu exemplul și cu învățătura marelui nostru păstor, Domnul Iisus Hristos. A doua extremă este acelora care o fac de silă sau pentru că asta este meseria pe care o practică. O practică ca și oricare altă meserie. Cu siguranță că poate există în viață momente în care ai practicat o meserie sau ai avut o slujbă care nu ți-a plăcut. Și dimineața când mergi la lucru, te gândești când o să scap de serviciul acesta și când o să-ți găsești o altă slujbă și așa mai departe. Probabil că eu m-am luptat cu asta și trebuie să recunosc, dar vreau să vă spun că nu acum m-am luptat cu asta, ci altă dată, când, cu mulți ani în urmă, când am făcut alegeri pe care nu trebuiau să le fac. Slavă Domnului că Domnul m-a ajutat să ies din perioada aceea. Dar am știut că Dumnezeu mă pregătește pentru altceva. Cu toate acestea, dragii mei, există totuși păstori astăzi care o fac de silă sau o fac ca oricare altă slujbă. Și când nu ești chemat de Dumnezeu într-adevăr în o asemenea slujbă, exact asta se întâmplă și se vede de la o poștă. De aceea sunt două extreme pe care le vedem, dar cu adevărat Scripturile condamnă aceste extreme. De aceea, dragii mei, tipul de păstor care place astăzi este cel care are o imagine bună înaintea oamenilor, dar ei nu au timp să se aplece asupra nevoilor oamenilor din turma lor, asupra nevoilor individului. Pentru că, spun ei n-au timp de indivizi, ci ei se ocupă de mulțimi mari. Un lucru care le scapă acestor oameni și creștinilor care îi apreciază foarte mult astăzi, e faptul că oamenii aceștia nu urmează modelul marelui nostru păstor. Vă aduc aminte că în timp ce predica marilor mulțimi, adică Domnul Iisus n-a strâns mari mulțimi. Hai să fim serioși, să ne aducem aminte că n-a strâns mari mulțimi Domnul Iisus Hristos. Nu mulți veneau să-L asculte în mulțimile de astăzi care se vesiculează astăzi. Dar în timp ce El le vorbea și mulțimilor, Domnul Iisus Hristos se ocupa de indivizi, cum îi femeia din Samaria, cum e Zacheu și cum alții, noaptea Nicodim vine la el și așa mai departe. El mereu se ocupă de indivizi. Ba mai mult, țineți minte, marea trimitere nu dă mulțimilor, ci cui o dă? A 12 bărbați pe care i-a selectat la începutul lucrării sale. El știind că nu se poate baza pe mulțimi, care acum îl aclamau și aduceți-vă aminte că a venit vremea când l-au pus pe ce? Pe cruce. Deci el știa lucrurile acestea. El n-a manipulat mulțimile, ci, așa cum am spus, el se apleca asupra nevoilor indivizilor. Autoritatea unui slujitor al lui Dumnezeu vine din predicare și practicarea cuvântului lui Dumnezeu în viața lui. Un păstor trebuie să găsească un echilibru în slujirea sa, pentru că el în același timp trebuie să fie și în mijlocul turmei, împlinind nevoile turmei, dar și peste turmă, ca să o poată, sau în față, ca să o poată conduce. Iar sursa împlinirilor nevoilor spirituale ale turmei este numai și numai cuvântul lui Dumnezeu. Ultima responsabilitate este să fie o pildă pentru turmă. Nu ca și cum a stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pildă turmei. Zice Apostolul Pavel în completare, la versetul 3, fapte 20, 33 și 34, n-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva, Știți singur că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și al celor care erau cu mine, spune Apostolul Pavel. Slujba aceasta nu este ca toate celelalte slujbe, pentru că păstorul trebuie să facă voia Tatălui Ceresc, care vede totul și care știe totul. Dacă un slujitor al Dumnezeu nu crede în ceea ce face, înseamnă că el n-a fost niciodată chemat la lucrarea aceasta. Și această slujbă nu-i pentru el. Onestul să demisioneze și să lase pe altul. Pentru că totul este irosire de timp. Ce vor face acei slujitori care pierd timpul atunci când vor sta în fața marelui păstor la judecată? Păstorul răspunde înaintea lui Dumnezeu de biserică, dar, spune Petru, nu este stăpânul ei. El nu slujește pentru un salar. Cel ce slujește pentru un salar este de silă în această slujbă, dar, pe de altă parte, Biblia ne învață că un slujitor trebuie să aibă un salar. Iată ce spune Scriptura. În 1 Timotei, capitolul 5, versetul 17 și 18, presbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se osenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Căci Scriptura zice să nu lești gura boului când trebuie răbucate și vrednic este lucrătorul de plata sa. Dar să intre în afaceri, să se folosească de poziția lui să facă bani, asta înseamnă cu totul și cu totul altceva. Înseamnă iubire de bani și mai devreme sau mai târziu acest lucru îl va distruge. Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să stea deoparte de orice fel de scheme financiare sau de mijloc ce de a face bani. De ce? Pentru că mintea îi va sta mai mult la a face bani decât îi stă la cuvântul lui Dumnezeu și la nevoile turmei pe care o slujește. Sau nu-i stă la gândul să, la predicarea cuvântului Dumnezeu și la oamenii de care au atâta nevoie să audă cuvântul lui Dumnezeu. Asta este diferența dintre păstorii plătiți și păstorul cel adevărat. Cum zice Domnul Iisus în Ioan 10 cu 12 și 13. Dar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Care e contrastul dintre un conducător și un dictator? Oile se conduc mergând în fața lor și oile îi urmează. Adică conducătorul face mai întâi ce spun Scripturile, el trăiește cu cuvântul Scripturilor și oile îl urmează. Pe când dictatorul merge în spatele turmei cu biciul în mână și îi mână și îi împinge de la spate. Am ajuns la ultimul lucru pe care vreau să-l vedem în această dimineață, la răsplătirile pentru păstori. Iată versetul 4. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji a slavei. Dacă un păstor face lucrare care să-i placă lui însuși sau să placă bisericii lui, atunci acesta va avea mari dezamăgiri în lucrarea lui și vor veni vremuri dificile peste el. Pentru că păstorul nu poate face ce vrea el sau ce vrea poporul lui, ci el este chemat să facă voia lui Dumnezeu, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Scopul slujirii păstorului este să placă lui Dumnezeu. Și dacă nu place oamenilor, lasă-l, tu spune poporului ce spune Dumnezeu și lasă-l pe Dumnezeu să se îngrijească și să aibă de-a face cu oamenii tăi. Tu spune poporului ce trebuie să spui din partea lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu, prin Duhul Său Sfânt, va lucra sau îi va scoate pe aceia din biserică care nu vor să se supună cuvântului și autorității lui Dumnezeu. Pentru cei ce se învrednicesc în slujirea lor, Dumnezeu le-a promis cununa slavei. Apostolul Petru vorbește aici despre cununa slavei când privim la lucrarea aceasta. Dragii mei, când privești însă la lucrarea multor păstori, ar trebui să ne întrebăm pentru ce lucrează aceștia. După ce cu unul se luptă ei. Să știți că dacă avem discernământ spiritual, putem vedea după ce cunună se luptă fiecare păstor. După cununa slavei despre care Petru vorbește sau după o cunună care se veștejește. Știți că aceasta a slavei nu se va veșteji. Păi cum vine asta? Hai să privim puțin la ce se întâmplă în jurul nostru. Știți că unii se luptă să fie aprobați și aplaudați de oameni. Alții, de exemplu, vor să-și construiască propriile idei ca oamenii să vorbească despre ei și după ce nu vor mai fi în viață. Alții, de exemplu, se luptă să promoveze în diferite poziții ierarhice, în denominațiunile lor. Când citesc câte în revistele astea care apar în a baptiștilor, mai ales în România, și citesc câte un necrolog a unui păstor și văd acolo că a fost președinte de comunitate, a fost președinte de uniune, a fost cu tare în nu știu ce comitii și așa mai departe. Și când văd lucrurile acestea, stau și mă întreb. N-am găsit că e scris în scripturi că pentru asta o să se dea vreo cunună înaintea tronului Bema. N-am văzut nicăieri. Și oamenii cred că dacă ajung la poziții de genul acesta, vor primi cununi speciale. Oh, nu e adevărat. Nu pentru asta să primești cununa aceasta. Și pentru ce să primești cununa aceasta? Pentru cei pe care i-ai condus la Hristos. Pentru cei care i-ai învățat cuvântul Scripturilor. Pentru cei lângă care ai stat atunci când au căzut. Pentru cei care i-ai mânghiat atunci când au avut nevoie de mânghiere. Pentru aceasta să primești cununa. Nu pentru că am fost, nu știu, nu pentru că am construit nu știu ce și am lăsat nu știu ce imperii. Nu pentru că am fost aplauzat de oameni. Nu. Nu pentru asta. Pentru asta nu se primește nicio cunună înaintea lui Dumnezeu. Acestea nu sunt valorile oamenilor. Acestea sunt valorile după care Dumnezeu face examinarea noastră. Și, dragii mei, dacă, așa cum spune cuvântul, am spus la început, dacă judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu, ce fel de oameni ar trebui să fim noi, dragii mei, cum spune Pavel în Romani, în capitolul 13? Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Pentru că, vedeți, aici apostolul începe cu păstorii și e drept. Pentru că ei au o mare responsabilitate în Dumnezeu. Dar vreau să știți că capitolul nu s-a încheiat. Urmează tinerii și urmează ceilalți sfinți din trupul lui Hristos. Noi ar trebui să slujim, dragii mei, în așa fel să auzim în acel final: bine, rob bun și credincios, venit din gura Mântuitorului. Și, bineînțeles, să așteptăm această cunună a slavei pe care El a pregătit-o pentru cei ce se învrednicesc de ea. Când în slujirea noastră căutăm slava Domnului, noi nu avem nicio dorință după propria noastră slavă. Se vede clar dacă, într-adevăr, vrem și ne luptăm după slava lui Dumnezeu sau după slava noastră proprie. În biserica locală, este adevărat, tot ce se întâmplă are legătură cu modul în care biserica locală este condusă, modul în care biserica este învățată și modul în care biserica practică cuvântul lui Dumnezeu. Și asta depinde enorm de mult de păstor. Indiferent dacă biserica este mare sau biserica este mică. Așa cum spun mereu, tot ce se întâmplă în biserică, bine sau rău, primul care răspunde este păstor. Sunt conștient de lucrul acesta, dragii mei, și întotdeauna sufăr, bucur sau sufăr, depinde de situația prin care trece. Vreau să tragem o concluzie acum la final. Păstorul sau liderul trebuie să aibă o relație personală cu Hristos, o relație vie și funcțională. De asemenea, o preocupare adevărată trebuie să aibă pentru oameni și o dorință să placă lui Iisus Hristos. Asta, dacă într-adevăr suntem conștienți de chemarea pe care o avem ca păstori și, într-adevăr, dacă credem cuvântul acesta că judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Nu-i poți conduce pe oameni dacă nu-i slujești cu dragoste și cu jertfă în același timp. Asta e calea pe care ne-a arătat-o marele păstor al nostru. Cine? Domnul Iisus Hristos. Modelul nostru nu sunt alți păstori, ci singurul model adevărat, autentic, indiferent de vreme și de cultură, este al Domnului nostru Iisus Hristos. Și Domnul, într-adevăr, să ne ajute, să mă ajute pe mine și să ne ajute pe fiecare dintre noi să slujim Lui și să aducem slavă și glorie Lui prin slujirea noastră și prin modul nostru de a mărturisi cuvântul Său. Amin. Haideți să ne rugăm Domnului.